Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 14-чү майдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорку кеңеш өкмөттүн ишин талкуулап жатат. Жантөрө сатып алып кеткен нааразы пикирлер ачык айтыла баштады.
Административдик полномочияны толук эле өзүнө алып алып эле уруп атат.
Пакистанда кандуу чабуулдар менен коштолгон шайлоонун жыйынтыгында жеңишке жеткен Наваз Шариф деген ким?
Шариф Индия менен достукту жана кызматташтыкты гана эмес, эки өлкөнүн экономикасына да олуттуу салым боло тургандай мамилеге жетүүнү каалаган пакистандык алгачкы премьер-министр.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түзөөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Чоң рахмат. АКШ менен Улуубритания Сириянын президенти Башар Асадтын режимин кулатуу үчүн биргелешип аракет көрүүгө макулдашты. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама менен Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерондун Вашингтондо жолугушкандан кийин маалымат жыйынында айтылды. Британ өкмөт башчысы Кэмерон Асадтын режимин кулатуу үчүн Британия сириялык козголоңчуларга кийинки жылы жардамды эки эсе көбөйтүүлөрүн убада кылды. Ошондой эле эки лидер Орусиянын Сириядагы тынчтыкты орнотуу үчүн эл аралык конференция өткөрүү демилгесин дагы колдо алышты. Жолугушууда Обама менен Кэмерон Сирия маселесинен башка жакынкы чыгыштагы абалды, Евро биримдик менен АКШ ортосундагы эркин соода жүргүзүү боюнча келишим жана чоң сегиздиктин кийинки айдагы саммити тууралуу да сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Кэмерон АКШга дүйшөмбүдө 3 күндүк визит менен келген. Ал сапарынын жүрүшүндө Бостонго барып, өткөн айда марафон учурунда жарылуунун курмандыктарын да эскермекчи. Жер үйгенин иштетүү боюнча конкурс узартылышы мүмкүн. Жер үйгенин иштетүү боюнча конкурска катышуу үчүн бир гана компания каалоосун билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар агенттигинин директору Ишимбай Чунуев кабарлады. Анын айтымында конкурска документтерди кабыл алуунун акыркы күнү болгон кечээ дүйшөмбүдө Континент Финанс аттуу англиялык компания гана документтерин жиберген. Чунуев белгилегендей, аукциондун шартына ылайык эки компания катышмай ген боюнча аукционду өткөрүүгө болбойт.
Бул конкурс деле болбойт го, бир эле компания бербедиби? А что бул конкурс эки, минимум эки компания бериш керек да. 16-сында комиссия менен сүйлөшүп көрөбүз, мүчөлөрү менен ошол дагы тактайбыз кайсы күнгө, кайсы саат.
Кыргыз өкмөтү жер үйгөнүн наркын 300 миллион доллар деп баалаган. Таластагы жер үйгөнү Кыргызстандагы Кунтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кен болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тоннага жакын алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Ал ортодо бүгүн Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү Центера Голд компаниясынын өкүлдөрү менен Кунтөр кени боюнча сүйлөшүүлөрдү улантышат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн канадалык компаниянын өкүлдөрү кечээ Бишкекке келишти. Буга чейин өкмөттө компания менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген консультативдик кеңеш түзүлүп, эки ирет сүйлөшүүлөрдү өткөргөн болчу. Жогорку кеңеш мен февраль айындагы токтомуна ылайык, Кыргыз өкмөтү 3 айдын ичинде Центера Голд менен соңку келишимди кайра карап чыгууга тийиш. Бул мөөнөт ичинде мунаса табылбаса, кыргыз тарап 2009 жылкы келишимди бир тарапты жокко чыгарышы керек. Бангладештеги кийим тигүүчү фабриканын кыйроосунан өлгөн адамдарды издөө иштери токтотулду. 24 апрелде Бангладештин Борбор калаасы Даккан четинде тигүү фабрикасынын 8 кабаттуу имараты кыйраган эле, анда өлгөндөрдүн саны 1127 адамды эсептелди. Куткаруучулар 3 жумалык издөө иштеринен кийин дүйшөмбү күнү аны расмий токтотушту. Имараттын урандыларын алдынан акыркы сөөктү өткөн жекшемби күнү алып чыгышты. Бул кырсыктан соң өлкөдө кийим тигүү тармагындагылардын кооптуу шартта иштери белгилүү болду. Бангладеш кийим тигүү өнөр жайы боюнча дүйнөдөгү Кытай жана Италиядан соңку 3-чү чоң өлкө жана анча кымбат эмес кийим кечээ Батыштын ири компанияларынын заказы менен бул өлкөдө тигилет. Иран төрагалык кылчу Бириккен Улуттар Уюму жыйынына АКШ катышпайт. Расмий Вашингтон ушул айда Иран төрагалык кылчу Бириккен Улуттар Уюмунун өзөктүк куралсыздандыруу боюнча жыйынына өз өкүлдөрүн жибербей тургандыгын маалымдады. АКШнын Улуттар Уюмундагы миссиясынын маалымат катчысы Эрин Пелтон 27 майда баштала турган конференцияга Ирандын төрагалык кылышын осол иш деп баалап, бул жыйындын максатына каршы келет деп билдирди. Аталган конференция өзөктүк куралсыздандыруу жана массалык кыргын салуучу курал өндүрүүнү токтотуунун жолжобосун иштеп чыгууга арналган эле. Буга чейин уран байытуу программасынан баш тартпаганы үчүн Бириккен Улуттар Уюму жана АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Иранга бир канча санкцияларды киргизген. Эл аралык коомчулук Ирандын өзөктүк программасынын аскерий өңүтү бар деп шек санаса, Тегеран программасы тынчтык максатта энергия алуучу алууну гана көздөйт деп айтып келет. Ал ортодо Бишкектин биринчи май райондук соту шаардык кеңештин республика фракциясынын депутаты Үмүткан Тыналиеваны 150 000 сом акчалай айыпка жыкты. Жогорку соттун маалымат кызматынан билдиришкендей, соттук териштирүү учурунда Тыналиевага тагылган шайлоо учурунда пара берген деген айып далилденбей, кылмыш кылууга аракет кылган деген гана айып боюнча күбөнөлүү деп табылды. Бирок райондук соттун мындай чечимине нааразы болгон Үмүткан Тыналиева жана кылмыш ишти ачкан прокуратура өкүлдөрү да шаардык сотко кайрылышаарын билдирди. Үмүткан Тыналиева өткөн жылдын 25-ноябрындагы шаардык кеңештин шайлоосунда добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоо үчүн Бишкектеги 2 мектептин жана 1 бала бакчанын жетекчилерине 90 000 сом пара берген деп айыпталган болчу. Рахат.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Ош Жалалабадда 23-28, Баткенде 21-26, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20, Суу Самыр өрөөнүндө 12-17, Тоолордо 2-7 градус нолдон жогору, Бишкекте 24-26 градус. Кыргызстанда адамдын органдарын жана эт кыртышын көчүрүү же башкаларга жамуу ишин жеке клиникаларга да уруксат берүү жагы каралып атат. Мындай операциялар чет жакта өтө кымбат жасалгандыктан акчасын көтөрө албаган жүздөгөн адамдар ажалынан эрте эле каза табууда. Ошондуктан Кыргызстанда салыштырмалуу арзан трансплантацияга уруксат берүү зарыл деп эсептешет айрым адистер. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин орун басары Марат Калиев болсо, жеке клиникаларга уруксат берилсе бул бизнеске айланып кетиши ыктымал деп чочулап жатат. Бул суроо биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуубузга коюлганы жатат. Талкуу саат 8:30 башталат ушул студияда. Студиябыздын номуру 31-61-63. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, Кыргызстанда өкмөт парламентке отчет берүүгө киришти. Кечээ 13-майда вице-премьер-министрлер Шамил Атаханов жана Тайырбек Сарпашев эки комитетте отчет берди. Айрым депутаттар өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев комитет жыйынына келбегенин сынга алса, башкалары ал ыйгарым укугунан ашкан чечимдерди кабыл алды деп кинеледи. Ошентип азыркы өкмөт үчүн коркунуч отчеттон эмес, башка жактан түшүп жатканы айкын болууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандын азыркы парламенти шайлангандан бери өкмөттөн жылдык отчет алууга үлгүрө элек, анткени жыл айланбай өкмөт алмашып кетип жатат. Бул ирет андай өнөкөт токтотулуп, өкмөт башчы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча депутаттарга маалымат бере турган болууда. Бирок да 15-майда жыйынтыгы жарыяланары күтүлүп жаткан Батукаев боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу өкмөттү бир топ өйдө ылдыйга салчудай. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында өкмөт башы 23-майда парламентте жылдык отчетун берүүгө камданууда. Бул маселе боюнча ага чейин боло турган фракциялардын жыйынына да премьер министр өзү бармакчы.
Фракцияларда сөзсүз болот, эми комитеттерде вице премьер министрлер өкмөттү министрлер өкмөттү коргоп жатат ал жердечи.
13-майда жогорку кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетине өкмөттүн иши тууралуу маалымат берүү үчүн вице премьер министр Шамил Атаханов келди. Белгилеп кете турган нерсе, Батукаевдин бошотулушу боюнча депутаттык комиссиянын айыптоосуна байланыштуу Атаханов кызматтан убактылуу кетип турган эле. Дүйшөмбү күнү ал жумушка чыгып депутаттарга маалымат берүү үчүн келген. Атаханов даярдыксыз келген деп депутаттар кескин сынга алышты. Ал эми сот укуктук маселелер боюнча комитеттин жыйынында депутат Курманбек Осмонов өкмөт башчынын өзүн сынга алды. Анын себеби тууралуу Осмонов буларды билдирди.
Мыйзамды сактабай атат премьер министр. Конституциянын талабын бузуу менен акимдерди массовый увольнять этти, мэрлерге сөгүш жарыялайт, акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен ишке коет, макулдугу менен иштен алат да административдик полномочияны толук эле өзүнө алып алып эле уруп атат.
Осмоновдун маалыматы боюнча бул маселе боюнча кызматынан бошотулган айрым акимдер өкмөт башчыны сотко берүүгө камданууда. КСДП фракциясынын мүчөсү, социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Дамира Ниязалиева өкмөткө ишеним көрсөтүү же көрсөтпөө маселеси өкмөттүн ишинин жыйынтыгына жараша болот дейт. Өкмөт өз отчетунда өткөн жылдагы экономикадагы басаңдоону токтотуп калганын, инфляция төмөндөгөнүн, социалдык милдеттер аткарылганын айтаары күтүлүүдө. Быйылкы жылдын 4 айында экономикада өткөн жылга салыштырмалуу 8.2% өскөнү да өкмөткө дем берип турат. Андан сырткары Түркия насиясына Бишкекте жолдорду оңдоону өкмөт өз жетишкендиги катары көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Бирок өкмөттүн мындай көтөрүңкү маанайына кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыкпай жатышы бир жагынан каскак болсо, экинчи жагынан Батыкаев боюнча депутаттык комиссия өз ишинин жыйынтыгын чыгаруусу олуттуу баш оору жаратчудай. Маселен, депутаттык комиссиянын мүчөсү Жомарт Сапарбаев Батыкаевди бошотууда вице-премьер-министр Шамил Атаханов баарын өзүнө алып жатканын, бирок маселе андан жогоруда турган жетекчилер тарабынан чечилгенин билдирип жатат. Комиссиянын атын атагысы келбеген дагы бир мүчөсү Батыкаевдин жаңжалы боюнча өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлүш мүмкүндүгүн жашырган жок. Башкаруучу коалицияны Батыкаев жаңжал эле эмес, кадр маселеси да өйдө ылдыйга салып турганы маалым. Белгилүү болгондой, КСДП фракциясы өз кадры Осмонбек Артыкбаевди энергетика жана өнөр жай министрлигине кудаласа, ата мекени менен арнамыз ага каршы болду. Бул министрлик арнамыздын квотасында болгондуктан арнамызчылар Валерий Дилдин талапкерлигин көтөрүп чыгышты. Арнамыздын бул демилгесин ата мекен колдоп чыкты. Батукаевдин жаңжалында да башкаруучу коалициядагы фракцияларда ушундай көрүнүш болушу толук ыктымал. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Ошентип, Кыргызстанда ишке киришкенине бир жыл боло элек кезектеги өкмөт парламентте сынга кабылыла баштады. Бул сын канчалык жүйөлүү? Мына ушул суроо менен биз азыр телефондон түз байланышта турган Реформа саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев менен маектешкени турабыз. Мирсулжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кечээ мына парламентте болгон сөздү уктуңуз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мына кум төөр маселеси боюнча, Батукаевдин чыгарылышы боюнча, анан кадр маселеси боюнча айтылып жаткан сын пикирлер жалпысынан жыйынтыгында азыркы өкмөттүн ишине баа берүүдө канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн?
Мен оюмча ал маселелер боюнча түздөн түз азыркы өкмөттү гана күнөөлөө бул кичине ашык чарак болуп калышы дагы мүмкүн. Себеби дегенде бул маселеде ошол эле президенттик парламенттик бийликтин бутактары дагы кай бир маселелерине кийликишүүлөрү көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда менин оюмча азыркы турумдагы өкмөт ошол эң негизги скандалдуу иштерден башка кандайдыр бир башкача реформаларды көрсөтүп, элдин ишенимине кирип жаңы реформалар аркылуу көбүрөөк кандайдыр бир шарттарды түзүп, же болбосо көбүрөөк акча таап жаткандыгы көрүнбөгөндүктөн менин оюмча алар азыркы өкмөт жөнүндө сүйлөшүү бул жалаң гана ошол аты чыккан резонанс болгон маселелердин үстүндө гана талкуу болуп калат деп ойлойм. Алардын арасында албетте ошол эле Батукаев, ошол эле кумтор маселелери бар. Анан экинчиден мен дагы бул азыркы өкмөттүн өзүн актап жаткандыгын карасам, өздөрүнө тиешесиз нерселердин баардыгын эле өздөрүнө коюп, мына биз ушундай кылып өлкөнүн экономикасын өстүрүүгө жардам берип атабыз,
же болбосо мисалы
жанагы тышкы мигранттардын деле акчаларынын акчаларына, мисалы акча табуусуна бул өкмөттүн, же болбосо президенттин, же парламенттин деле эч кандай тиешелери жок. Алар Кыргызстандан акчаларын таба албай тышка кетип, ал жактан кайсы бир деңгээлде кичине көбүрөөк таап көбүрөөк жөнөтүп койгондугу бул мисалы өкмөткө тиешеси жок. Ошондой эле экономиканын өсүшүнө деле көпчүлүк деңгээлде өкмөттүн тиешеси жок болушу мүмкүн. Себеби дегенде анын тиешеси бар деп айтышы үчүн биз алардын кылган ишин караштырышыбыз керек. Эгерде алар кайсы бир жакшы реформалар жасап, ошол реформалары түздөн түз экономиканын өсүшүнө, калктын бакубаттуулугунун көтөрүлүшүнө жардам бере алса, анда биз мына бул өкмөт азыркы экономиканын өсүшүнө жардам берип жатат деп айтмакбыз да.
Ошол өкмөт ошонтолбаганына эмне таасир болду, эмне тоскоол болду деп ойлойсуз?
Менин оюмча азыркы өкмөт кандайдыр бир өтө эле реформаларга умтулбаган өкмөт түзүмү болуп калды. Эгерде караштырып көрсөк, мындан мурдагы бир нече өкмөт алар революциядан кийин келип кандайдыр бир коомдук эйфорияга башын салып, анан кийин эл дагы реформа күтүп атат деп реформалар жөнүндө көбүрөөк айтып, ар кандай идеяларды талкуулап, ар кандай реформалардын идеяларын көтөрүп турушкан. Анан ар бир айда бир нече эң чоң реформалар дагы талкууланып, анан аларды кантип баштасак, кантип баштабасак дегендей талкуулар дагы, анан кичине болсо дагы бир иштер, жылыштар болуп турган. Ошол мурдагы тутумдарда деле Жомарт Отурбаев деле бар болчу. Ал менин оюмча мурдагы тутумдарда көбүрөөк иштерди ошол эле лицензия, ошол эле разрешениялык, ошол эле жанагы визасыз режим боюнча жана башка маселелерди көтөрүп чыгышып ошол учурда эле алынганда, ал эми акыркы жылда кандайдыр бир деңгээлде мындай аз да болсо бирок көрүнүктүү реформалардын жүрбөгөндүгү менин оюмча бул команданын өзүндө, команданын бири бирине ишенбегенинде, анан команданын эгерде бир реформа кылсаң ага элдер каршы чыгып сени жумушуңан алып коет, ошон үчүн анчалык деле башыңды чыгарып көп деле иштебей эле койсоң сен жөнүндө жаман сөздөр деле айтылбайт. Андыктан сен демек жакшы эле иштеп жаткандай көрүнөсүң деген балким стратегияга жабынып жаткандай дагы сезилип турат.
Мына реформаларды ишке ашыруу үчүн каражат керек эмеспи? Анан азыркы өкмөттүн ушул жагынан чамасы ченелүү гана деген да пикирлер бар да. Буга кандай дейсиз? Бюджетте акча жок болсо, кайсы акчага реформаларды ишке ашырса болот?
Чындыгында албетте кандайдыр бир чоң реформаларды өткөрүү үчүн акчалар керек болушу мүмкүн. Бирок баардык эле реформаларга анчалык эле акчанын кереги жок. Бул реформа деген бул жаңы бир заводду куруу эмес да. Реформа деген мисалы кандайдыр бир нерсени жеңилдетүү, кандайдыр бир экономикалык маселелерди чечүү үчүн алар боюнча бизнес климатты жеңилдетүү. Ошол эле эң жөнөкөй эле жанагы ачык асман деп айтып жатабыз, ачык асманды деле жарыялаганда бул жака деле акчанын кереги жок. Ал эми милицияны реформалоо, сот системасын реформалоо, билим берүү системасын реформалоодо албетте кандайдыр бир чоңураак акча керек болуп калышы мүмкүн. Бирок ал акчаларды деле эгерде мамлекеттик бюджет түздөн түз натыйжалуу колдонула алынса, мамлекеттик бюджет мисалы ошол эле инвалидтерге, эме майып адамдарга, же болбосо жанагы жетим балдардын үйүнө которулганда ар бир бала башына ар сайын 7000 сомдой кетет экен. Ал эми ал 7000 сомдун көпчүлүк бөлүгү ошол эле имараттарга, ошол эле алардын тарбиялоочуларына кетип, балдардын өздөрүнүн тамак аштарына эле абдан аз кетет да. Демек бул системаны деле бир нече уюмдар өзгөртүүнү караштырып жатат, түздөн түз жардам бериш керек деп.
Рахмат.
Демек бул учурда деле акчанын анчалык кереги жок.
Рахмат сизге, Мирсулжан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышты реформа саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев болду. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШ менен Британ жетекчилиги Сириянын президенти Башар Асадтын режимин кулатууга биргелешип аракет көрүүгө макулдашты. Жер үй алтын кенин иштетүү боюнча конкурска катышууга бир гана компания каалоосун билдирди. Бангладештеги кийим тигүүчү фабриканын кыйроосунан өлгөн адамдарды издөө иштери токтотулду. Түркиянын Рейхан эле шаарында болгон жардыруу Анкара жана Дамаск ортосундагы өз ара айыптоолорду күчөттү. Таңк Азаттыктан эми эл аралык айрым темаларга кененирээк токтолсок, Пакистанда буга чейин эки жолу өкмөттү башкарган Наваз Шариф кайрадан өлкө премьери боло тургандай. Азырынча өлкө тарыхында бир да саясатчы өкмөттү мынчалык көп ирет башкарган эмес, дейт Төрөкул Дооров.
Эл активдүү катышкан 11 майдагы шайлоонун жыйынтыгында Наваз Шариф 3-жү жолу кайра бийликке келип рекорд койду. Буга чейин өлкөдө бир да саясатчыга өкмөттү жетектөөгө мынчалык көп ирет ишеним берилген эмес эле. 63 жаштагы саясатчынын кайра бийликке келиши анын премьер-министрликтен сүргүнгө айдалганга, кийин АПСанын негизги лидерлигине чейинки өзгөрүүлөргө бай 10 жылдыкты камтыйт. Анын Мусулмандар Лигасы партиясынын көпчүлүк жактоочулары 180 миллион калктуу өлкөнүн эң чоң провинциясы Панджабтан болушат. Шарифти колдогондор дал ушул саясатчы азыр өлкөнү экономикалык каачылыктан чыгарып, энергетикалык кризис, инфляция жана жумушсуздук деген өңдүү оор проблемаларды чечкенге кудурети жетет деп ишенишет. Бирок Шарифтин сынчылары болсо, динге катуу берилген бул саясатчы талиптер же Аль-Каида өңдүү чабуулдары 10 000 пакистандыктардын өлүмүнө тургандар менен канчалык күрөшө алат деген суроо коюшууда. Келерки жылы коңшулаш Ооганстандан батыштын аскерлери чыгарылат. Андыктан бул лидердин исламчыл козголоңчуларга карата саясаты кандай болооруна Пакистандын коңшулары да АКШы да өзгөчө кызыгуу менен байкоо салып турушат. Анын саясаттагы ишмердүүлүгү түрдүү сигналдарды берет. Тамакты түрлөп жеп даярдай алгандыгы, крикет оюнун жакшы көргөнү менен белгилүү Шариф саясатка жумуряттын чыгышындагы Лахор шаарында өз үй бүлөсүнүн бизнесин сактап калыш үчүн келген болчу. 1947 жылы Индиянын түндүгүнөн көчүп келген Шарифтердин үй бүлөсүнөн кийин металл менен иш кылган көптөгөн магнаттар чыкты. Анын атасы Мухаммад Шариф бизнестеги өзгөчө кыраакылыгы менен таанылган. 1970-жылдардын башында анын Иттифак өндүрүштүк компаниясын премьер-министр Зулфухар Али Бухутто мамлекеттин карамагына өткөрүп алганда катуу жабыркады. Наваз Шарифти мурдагы аскерий диктатор Зияул Хак колдой баштаган. Дал ушул диктатор 1977-жылы Бухуттону бийликтен кулатат. Ошондо Шарифтердин үй бүлөсү кайрадан бизнесин өзүнө кайтарып, 1980-жылдары Шариф өзү провинциянын каржы министри болуп калат. Хак 1988-жылы көзү өткөндөн кийин Шариф оңчул улутчул консерваторлордун лидери катары таанылып, 90-жылдары эки жолу жумуриятынын өкмөтүн башкарды. Лидер катары анын анча деле харизмасы, элди жетелей алгыдайымдай өзгөчө сапаты жок дешет. Ошентсе да аны көптөр мыкты башкаруучу менеджер катары билишет. Ал өкмөттү башкарган жылдар инфраструктура жакшырып, көптөгөн жаңы жумуш орундары түзүлгөн менен эсте калды. Мамлекеттин бизнес чөйрөсү Шарифтин экономиканы либералдаштырууда жасаган кечкиндүү аракеттерин мактоого алган. Шарифтин премьерлик экинчи мөөнөтү 1999-жылы генерал Первез Мушарраф уюштурган аскерий төңкөрүштүн айынан токтогон. Мушаррафты Шариф өзү ишке алганына карабай, көптөн берки душманы Индия менен тынчтыкка барам дегенине Мушарраф караманча каршы чыккан болчу. Төңкөрүштөн кийин Шариф Сауд Арабстанга сүргүнгө айдылат. Ал жактан 2007-жылы гана кайра келди. Ал сүргүндө жүргөн жылдары көпчүлүк байкоочулар анын саясий ишмердигине чекит койсо болот деп ойлошту. Бирок мекенге кайткандан кийинки үй камагы да, анан өзүнүн премьерлик учуру менен байланышкан толтура жаңы кылмыш иштери да Шарифти сындыра албагандай.
Төрөкул Дооровтун макаласы болду. Ул бир үздү улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Перси булумунда 18 кишинин өлүмүн алып келип, Британия, Франция жана Германияда катталган жаңы вирустун пайда болушуна камтамасын билдирүүдө. Коронавирус мындан 10 жыл мурун 800 кишинин өмүрүн алып кеткен SARS же өнөгөсүз өпкө оорусуна окшоп кетет, дейт Айнура Жекши кызы.
Коронавирус өткөн күздө Араб жарым аралында пайда болгон жана ушу тапта ага чалдыккан 34 киши бир нече өлкөдө: Катар, Саудия Арабия, Иордания, Пакистан, Британия, Германия жана Францияда катталды. Доктурларды жаңы вирустун SARS же өнөгөсүз өпкө оорусуна окшоштугу өзгөчө тынчсыздантат. 2003-жылы Азияда пайда болуп, кийин дүйнөнүн башка жерлерине тараган илдеттен ошондо 800 киши көз жумган. The virus
is from the same family. Бул вирус ушул кезде пайда болгон кадимки эле вирус жана SARS вирусу менен бир топко кирет. Бирок экөөнүн тең анча мынча айырмаланып турат. Азырынча анын тигили эки вируска караганда анча тез жукпаганы байкалууда. Бирок өлүмгө көбүрөөк алып келет өңдөмөт.
Дейт дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологиялык оорулар боюнча адиси Грегори Хартл. Вирустун симптомдору пневмония, өпкө оорусуна окшоп кетет жана ал бөйрөк, башка органдардын жабыркашына алып келет. Жаңы илдеттин булагы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда коронавирус жаныбарлардан болжолу менен жарганат, эчки же төөлөрдөн тараган. Бирок SARS өңдүү эле адамдан адамга жугат, демек оңой эле жайылат. Аны Францияда 50 жаштагы бир кишинин дартты ооруканада 3 күн жанында жаткан бейтаптан жуктуруп алганы далилдейт. Биринчиси болсо Дубайга барып келгенден кийин ооруп калып, Валансиен шаарынын клиникасына жаткырылган. Экөөнүн тең абалы азыр оор деп бааланууда, алар карантинге алынды. Доктурлар алар менен контактта болгон бардык адамдарды издеп таап, көзөмөлгө алууга аракет көрүшүүдө. Бирок вирус аба аркылуу тараганы менен Хёрлдун айтымында бир эле убакта бардык адамдарга жукпайт. You have to be a
caregiver basically or someone who Ууруну жуктуруп алыш үчүн сиз илдетке чалдыккан бейтапты багып караган же аны менен тыгыз контактта болгон адам болууңуз керек. Көчөдөн кетип баратып, коронавирус менен ооруган адамдын жанынан өтсөңүз, аны жуктуруп алуу тобокелдиги өтө эле төмөн. Айтайын дегенибиз, вирус жалпы коомдо тарабайт.
Ошентсе да жүздөгөн, балким миңдеген кишинин өлүмүнө алып келчү күчү бар SARS өңдүү вирустун пайда болушу адистердин камтамасын жаратууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын жайылышын алдын алуу боюнча бир катар көрсөтмө жарыялады. сасык тумоо же башка вирустан сактануу үчүн каралган эрежелер атап айтканда колду самын менен жууп инфекцияланган бейтаптын жанында бет кап кийип жүрүү кеңеши берилет. Коронавирус менен катар Кытайдагы куш тумоосу да эпидемиологторду катуу чоочулатып турган кез. Акыркы кездерде ушундай вирустардан келип чыккан оорулар улам көбөйүп, учак каттамдары алардын бир нече күндүн ичинде эле дүйнөнүн булуң бурчуна жайылышын шарттоодо. Мындан улам пандемия коркунучу да өсүүдө. Арине шотландиялык окумуштуу бактериолог Хью Пеннингтон коронавирустун пайда болушу тынчсызданышы керек, бирок паникага алдырбоого тийишпиз деген пикирде. Профессор вирустар көбөйдү деген ой жаңылыш жана алардын жайылышы үчүн глобалдашууну күнөөлөбөш керек деп эсептейт.
Адамдар миңдеген жылдардан бери эки жакка каттап жүрүшөт. Менин көз карашымда вирустар дайыма болуп келген. Бирок азыр аларды аныктоо үчүн техника жакшы өнүккөн жана журналисттердин жардамы менен алар тууралуу мурдагыдан көбүрөөк кабардар болуп турабыз.
Дейт профессор, бактериолог Хью Пеннингтон.
Айнура Жекши кызы Перси булуңунда 18 кишинин өлүмүн алып келип, Британия, Франция жана Германияда катталган жаңы вирус тууралуу айтып берди. Ал эми азыр болсо кезекте басма сөз. Баяндамасы студиябызда Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Фабула гезити Алмазбек Темир уулунун кыргыз бийлиги Кыргыз Телекомду сатмай эсе албайбы деген макаласы менен ачты. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева социалдык сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча түрк түйнөсү алдындагы эмгеги 2012 деген аталыштагы 3 категория боюнча жүргүзүлгөн сынакта мыкты саясатчы деп аныкталды. Ушул эле категория боюнча 2-нче орунга Түркиянын премьер-министри Режеп Эрдоган татыктуу болду. Чыгарган саясатчы катары эл аралык сыйлык ээ болгон Роза АМД сыйлыгы менен биз дагы чын жүрөктөн куттуктамакчыбыз. Журналист Барат Баяракеев фабуладагы кадам ушул деген макаласында улутчулдук менен улуттун кызыкчылыгын коргогондун айырмасын билбегендер толуп кеткенин, мисалы ЕМК Азия деген кесит жалаң гана кыргыз турмушунун негатив жактарын көбүртүп жабыртып жазып турарын, анын редактору Бабакулов Князевди коргоп, Батукаевдин эжесинен интервью алып, кыргызды кыргыз деп санабагандарды мактап жактап келатканын, кыргыз элин эл деп санабаган бул сыяктуу кеситтерди бийлик какус кукус кылып тизгинин тартып турса жаман болбос эле деген оюн айтты. Арнамыз фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов Гусаров менен Бекбоев мага казинолордон пайда көрөлү деп сунушташты деген ат менен маек куруп, Султан Ибраимов көчөсүндөгү Европа деген казино Гусаровдук экенин, казинодон түшкөн акчага жолоңдойбуз деген жөн эле шылтоо экенин, казинолорду кайра иштетүү үчүн аракет кылып жаткан күчтөр барын билдирди. Депутат Жетигенов андан ары парламентти таратуу маселеси да бышып калганын, депутаттардын арасында тилекке каршы мамлекет үчүн, эл үчүн жан өрөгөндөргө караганда жеке кызыкчылыктар үчүн жан өрөгөндөр арбын болуп парламенттин беделин түшүрүп келатканын кеп кылды. Назар пресс гезити сузактыктар камактагы депутат Камчыбек Ташиевдин эстелигин Ош тарапка кеткен жолдун жээгине орнотууну чечкенин, муну угуп алып редакциядагылар жаман болушканын белгилеп, туугандар тирүү адамга эстелик орнотуп жаман жорукту баштабагыла, эстеликти көзөткөн адамга карата тирүүлөр элесин эскерип туруш үчүн коюшат. Эсиңердеби, кезинде түркмен башы Сапар Мурат Ниязовго кошоматчылар көзү тирүүсүндө эстелик орното беришип, кийин күтүүсүздөн көз жумган. Убактылуу өкмөттүн бири дагы 2010 жылкы кандуу окуяда түштүккө бара албай койгондо Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибеков сиздердин эстеликсиз эле өрт кечип элдин эсинде калган деп жазып чыкты. Гесит дагы бир кабарында Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашеванын декларациясын окуп алып, айтаарга сөз таппай калышканын, көрсө бул айым эгемендик келгенден бери эле бечара турмушта жашап келатканын, анткени ушул кезге дейин үйү да жоктугун, болгон мүлкү 96 жылкы Volkswagen Golf 3 деген эскирген автомашинасы бар экенин кабарлап баштарын чайкады. Ушул эле Назар пресс гезити Мелистин мертине турган күнү полковнике Подстава деген ат менен Гүлчөрө Кабылова аттуу автордун макалаларына орун берди. Кыргыз туусу гезити Теңир Тоолуктардын президент менен Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу катын жарыя кылды. Катта Батукаевдин түрмөдөн бошотууга катышкан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине Акыйкатчы менен Нарын облу администрациясынын жооптуу кызматкерлерин кошуп туруп кызматтан айдоону, кара кечө көмүр тилкесиндеги көмүр уурдап сатып, байып, карапайым элди көз килбей кыйнап, калкка ыдык көрсөтүп келаткан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө чара көрүүнү, Нарын шаарынын Борбордук көчөсүн асфальттайбыз деп тендерин утуп, эптеп чампалай салып акчасын жеп алгандарга кылмыш ишин козгоону, Кытайдын жүк тарткан машиналары менен жүктүн арасына жатып алып жашыруун келип жаткан Кытай жарандарынын агымын токтотуу талабын коюп чыгышты. Карабуралы Көмүрбек Чаргын аттуу окурман чек араны кимдер чаташтыруу деген катын жазды. Ушуну менен гест баяны сонуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат Шалиоек Дүшеевдин бул баяндамасы менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз оодогу уктуруусу болот. Арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга сунуштайбыз.